simpatica nel microcosmo della metropoli. Cultura narcisista in una monarchia dogmatica. Sinfonia cacofonica, pandemonium nell'atmosfera. Melodia simbolo, melodrama e tragedia.
Orgasmo
ideologico del barbarismo alla teoria. Politico dislessico in parodia onirica.
Tirania fantasma.
Dilemma megalomano di un metabolismo retorico. Sin tesis ni antitesis.
Este es mi último tango en Atenas. Tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas. Tango cabrón.
Patriota heroico, trágico, sistemático, hipocresía paranoica, sin diálogo esotérico, teatro irónico,
sindicato plástico,
y epicentro de la epidemia,
una
quimera, una utopía, energía hipérbole,
antídoto democrático,
laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.
Tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón que corre por mis venas.
Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico,
profeta
enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo, sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, en lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo.
Antropo.
Este es mi último tango.
Λοιπόν, για να ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με τον αρμόδιο υπουργό του έχουν βγει στα χαρακόμματα και πολεμάνε την ακρίβεια. Το σοου δόθηκε καινούριο, από τα πολλά όμως είναι ίδια, η σκηνοθεσία είναι ίδια. Το είδαμε και σήμερα, είχαμε νέο σοου έτσι για την ακρίβεια. Επιχείρησε να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός πρωταγωνίστησε. Επισκέφθηκε την κεντρική αγορά στο Ρέντι για να πει πάλι, νομίζω είναι η 624η φορά, ότι ο αγώνας του κατά της ακρίβειας είναι συνεχής. Είναι συνεχής, είναι διαρκής ο αγώνας του κυρίου Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός είδε και ενθαρρυντικά δείγματα. Τα είδε αυτά. Τι με κοιτάς έτσι, Τζιβελεκίδη, αφού τα είδε. Και υποστήριξε ότι σε αυτή τη συγκυρία αυτές οι επισκέψεις, όπως αυτή που έκανε στη λαχαναγορά στο Ρέντι, αποκτούν, όπως είπε, ιδιαίτερη σημασία. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη σε αγορές, σε σούπερ μάρκετ, ξέρετε, δεν τρώγονται. Αυτές δεν τρώγονται. Η πραγματικότητα για την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι δραματική. Θυμίζω ότι τα 2/3 των καταναλωτών δαπανούν το 90% του εισοδήματός τους για αγορά βασικών αγαθών. Θυμίζω ότι μόλις το Φεβρουάριο είχαν ανακοινωθεί αυξήσεις από την Ελστάτ, έτσι. Αυξήσεις 63,4% στο λάδι και 12,5% στα φρούτα. Τώρα σε ό,τι αφορά την τιμή του αρνιού, διότι αρχίζουν και τα ρεπορτάζ τώρα, ξέρετε, για την πασχαλινή αγορά, αναμένεται, λέει, να φτάσει μέχρι 14 ευρώ το κιλό. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά αυτή είναι μια είδηση για την οποία θα πανηγυρίσουμε στη συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πάμε στο Θανάση, το Τζιτσά. Θανάση μου, καλησπέρα.
Παραλίγο, Νικόλα, να πανηγυρίσουμε γκολ του Ολυμπιακού πριν από λίγο. Για να δώσουμε και ένα.
Στον τελικό των. Στον τελικό των Πέμπιδων.
Ναι, έχουν χάσει τρεις φοβερές ευκαιρίες. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και καταλαβαίνεις και όλοι εμείς εδώ παρακολουθούμε αυτό τον τελικό των νέων.
Λοιπόν, πριν φας τη θέση του Παύλου, του Παπαδημητρίου, για πες μου για τους Financial Times τι λένε.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα από τους Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα εράμινα στην Ουκρανία. Αυτό βέβαια είναι γνωστό. Εκείνο που βγαίνει από το δημοσίευμα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέτρεψαν προσωπικά τους Ισπανούς και τους Έλληνες πρωθυπουργούς, τον Πέντρο Σάντσεθ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντίστοιχα, να δωρήσουν ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες, των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν από κοινού περισσότερα από 12 συστήματα Patriot, αλλά και S-300, όπως γράφει το δημοσίευμα, ενημερώθηκαν ότι η ανάγκη τους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετωπίζουν καμιά επικίνδυνη επιλή. Όλοι ξέρουμε, λέει ένας αξιωματούχος που μίλησε στους Financial Times, ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά.
Μάλιστα. Νικόλα. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Καμία απειλή λοιπόν δεν υφίσταται η Ελλάδα για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους συμμάχους μας κτλ. Άρα λοιπόν τα οπλικά της συστήματα να πάνε στην Ουκρανία. Ναι.
Να πούμε ότι αυτό το αίτημα έγινε για πρώτη φορά, κατατέθηκε για πρώτη φορά επισήμως στην πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν αρκετά χρόνια στο Λευκό Οίκο. Η ελληνική πλευρά το δεν σχολιάζει, το διαψεύδει. Και ενώ γνωρίζουμε στο παρασκήνιο ότι δέχεται έντονες πιέσεις κυρίως για τους S300 που βρίσκονται αποθηκευμένοι στην Κρήτη.
Ναι, σήμερα είχαμε ένα βήμα περαιτέρω, πρέπει να σου πω, γιατί εδώ ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν το διέψευσε το δημοσίευμα. Αυτό το οποίο είπε είναι πως ό,τι κάνει η ελληνική πλευρά δεν θα θέσει σε διακινδύνευση την άμυνα της χώρας. Άλλο αυτό, ναι, και άλλο εάν θα τα στείλουμε ή δεν θα τα στείλουμε, ή αν κουβεντιάζουμε ή αν διαπραγματευόμαστε.
Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτή είναι και η επίσημη θέση. Να πούμε ότι στο δημοσίευμα των Times το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να απαντήσει.
Μάλιστα.
Σχετικά με το ρεπορτάζ που είχαν οι συνάδελφοι.
Για πες μου, έχετε επίσκεψη Κουτσούμπα στην Αμερική, Καναδά-Αμερική.
Έχουμε μια ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, του ΚΚΕ, που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη στην ιστορία επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα προηγηθεί μια επίσκεψή του στον Καναδά, κυρίως για θέματα που αφορούν την επιστολική ψήφο και μια επαφή με τους ομογενείς. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1997, για τους φίλους ακροατές, για να θυμηθούμε και τα παλιά, που με μια πτήση της Ολυμπιακής έφτασε στην Αμερική η κυρία Παπαρίγα. Δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 27 χρόνια σε μια ιστορική επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, όπου την υποδέχτηκαν πάρα πολλοί κομμουνιστές και αριστεροί εδώ στη Νέα Υόρκη, αλλά και οι ομογένειες. Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της Χούντας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Υόρκη έγινε καταφύγιο πολλών αριστερών αντιφρονούντων και ανθρώπων που καταδιώχθηκαν από τη Χούντα, όσο και να φαίνεται περίεργο. Εδώ γίνανε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στη Χούντα. Όλος αυτός ο πυρήνας παρέμεινε, έκανε οικογένειες, έκανε παιδιά. Υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας του ΚΚΕ εδώ και μάλιστα μέχρι πρόσφατα ζούσαν και κάποιοι από τους κάποιοι αντάρτες οι οποίοι είχαν πολεμήσει στον Εμφύλιο. δεν υπάρχουν πια, υπάρχουν οι απόγονοί τους και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που συντηρούν κάποιες πυρήνες του ΚΚΕ. Μάλιστα, να πούμε ότι σε εκείνη την αξέχαστη επίσκεψη της Αλέκας Φογαρίγα, η οποία είχε με ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την Αμερικανική Μεγαλούπολη, την είχαν ξεναγήσει σε όλα τα τουριστικά αξιοθέατα. Της είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το Empire State Building και είχε εκφράσει το θαυμασμό της για τον Αμερικανικό κινηματογράφο. Γιατί, όπως είχε πει, μάλιστα ανατρέχω και σε δημοσιεύματα ομογενειακών εφημερίδων, έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα έργα, όπως και η Αμερικανική λογοτεχνία έχει ανεπανάληπτα δείγματα γραπτού λόγου. Είχε δηλώσει τότε σε μια συνέντευξή της σε τοπικά ομογενειακά κανάλια. Την Πέμπτη περιμένουμε τον κύριο Κουτσούμπα από τον Καναδά. Έχει ένα πρόγραμμα συναντήσεων με ομογενείς, θα δει ομογενειακές οργανώσεις, θα περιηγηθεί σε καταστήματα στην Αστόρια. Και έχει και μια σημαντική, θα έλεγα, συνάντηση την Παρασκευή, από ό,τι διάβασα για το πρόγραμμά του, με το Συνδικάτο των Εργαζομένων στην Amazon. Να πούμε για την ιστορία ότι οι εργασιακές συνθήκες σε αυτόν τον κολοσσό είναι πάρα πολύ κακές. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες, πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις. Μέσα στο πρόγραμμά του, λοιπόν, ο κ. Κουτσούμπας έβαλε αυτή τη συνάντηση με το Εργατικό Συνδικάτο των Αμερικανών την Παρασκευή το απόγευμα. Μάλιστα. Το Σάββατο θα έρθει στην Αστόρια και θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα και ομιλιών και ομογενείς και θα περιηγηθεί σε διάφορα ομογενειακά στέγα για να έχει επαφή με τον κόσμο και να μιλήσει κυρίως για το θέμα της επιστολικής ψήφου και για το ρόλο των ομογενών συνολικότερα.
Με τη βοήθειά σου θα το παρακολουθήσουμε.
Ήλπιζα ότι θα έρθει.
Στην επόμενη.
Την επόμενη.
Για πες μου με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί, τι γίνεται με το DRAB.
Ναι, ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία πριν από λίγο. Ο εισαγγελέας άρχισε την αγόρευσή του για να εκθέσει τα στοιχεία της υπόθεσης μπροστά σε 12 ενόρκους. Είπε μάλιστα ότι ο Τραμπ είπε ξανά ψέματα και ψέματα για να καλύψει ένα σεξουαλικό σκάνδαλο ως μέρος μιας συνωμοσίας για να εκλεγεί πρόεδρος το 2016. Και υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι αυτή η υπόθεση αφορά μια εγκληματική συνωμοσία και συγκάλυψη. Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ποινικές κατηγορίες κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων προκειμένου να κρύψει χρήματα που καταβλήθηκαν στην πρώην Προνοστάρ. Μπορεί να είναι η μόνη από τις τέσσερις ποινικές διώξεις του Ντόναλντ Τραμπ που θα οδηγηθεί σε δίκη πριν από τις αμερικανικές εκλογές, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος κατά πάσα πιθανότητα με τον Τζο Μπάιντεν. Συνεπώς, η έκβαση της δίκης ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο στην κούρσα για την Αμερικανική Προεδρία.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το Αιγαίο είναι νατοϊκή θάλασσα, να το ξέρετε, αλλά το κουμάντο στην νατοϊκή θάλασσα το κάνει η Τουρκία. Αυτό λέει τουλάχιστον η Αντινάφτεξ που εξέδωσε η τουρκική πλευρά. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα, Νίκος Νανούρης.
Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, είχαμε μία Αντινάφτεξ από την Τουρκία, από τον από το σταθμό της Αττάλειας, το οποίο ουσιαστικά θέτει, αμφισβητεί τα δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε μία Αντινάφτεξ για στρατιωτικές δραστηριότητες χωρίς πειρά στα πλαίσια ανατολικής άσκησης γύρω από την περιοχή του Καστελόριζου. Και λίγες ώρες αργότερα έρχεται ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, Τουρκία, και εκδίδει Αντινάφτεξ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Με το περιεχόμενο, αναφέρεται μάλιστα ότι δεν είναι δικαιοδοσία της Ελλάδας να εκδίδει Αντινάφτεξ στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι τώρα μία εξέλιξη, ενώ έχουν προηγηθεί και ήδη κάποιες Αντινάφτεξ όλο το προηγούμενο διάστημα που έθεταν θέμα αποστρατιωτικοποίησης 23 νησιών του Αιγαίου. Είχαμε δει και την κρίση με τα θαλάσσια πάρκα που είχε ανακύψει το προηγούμενο διάστημα και τις αντιδράσεις της Άγκυρας μετά τις εξαγγελίες της Ελλάδος για θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να βλέπουμε αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος προχθές, αναφερόμενος και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η επίσκεψή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Το κρίσιμο εδώ είναι ότι αυτή η Αντινάφτεξ που εξέδωσε η ελληνική πλευρά για την ατοϊκή, επαναλαμβάνω, άσκηση, αφορούσε τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έτσι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό γύρει και ερωτήματα, γιατί τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα και με τη συγκεκριμένη Αντινάφτεξ. Πάντως, μπορούμε να πούμε στο γενικότερο παζ τον Αντινάφτεξ δογμάτων της γαλάζιας πατρίδας που ακούμε κατά καιρούς από την Τουρκία. Ωστόσο, μένει προς το παρόν σε αυτό το επίπεδο. Είχαμε σήμερα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να πούμε. Παρ' όλα αυτά, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι βλέπουμε μια τέτοια ενέργεια την ώρα που διεξαγόντουσαν αυτές τις συνομιλίες στην Αθήνα.
Πες μας με την ευκαιρία που σε έχουμε, Νίκο, για τον ηγέτη της Χαμάς που προσκλήθηκε και φιλοξενήθηκε από τον Ερντογάν. Τι αντιδράσεις υπάρχουν γι' αυτό?
Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Καταρχάς, είχαμε μια υποδοχή του Ισμαήλ Χανίκη, του ηγέτη Χαμάς, από τον Ταγίπ Ερντογάν, με τα βάιο και κλάδων, θα λέγαμε. Μια θερμή υποδοχή. Κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει ενοχλήσει και τη Δύση και μάλιστα φαίνεται πως τεινάζει, θα λέγαμε, στον αέρα την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από αντιπολιτευόμενα μέσα προς το παρόν, που αναφέρουν ότι, ότι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου αναβάλλεται στις ΗΠΑ για τις 9 Μαΐου που ήταν προγραμματισμένη. Ενδεχομένως αυτή η συνάντησή του με τον Ισμαήλ Χανίγκη, τον ηγέτη της Χαμάς, να μην άρεσε σε κάποιους. Και μάλιστα είδαμε και μια σκληρή αντίδραση του Ισραήλ και έναν πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ισραήλ. Μένει να φανεί λοιπόν αν αυτή η συνάντηση, Ισμαήλ Χανίγκη και Ταγίπ Ερντογάν, αλλάξει κάποια δεδομένα για την Τουρκία που είχε βάλει όλο αυτό το διάστημα στην ατζέντα της.
Πάντως βλέπω από αμερικανικά δίκτυα να δίνουν κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ερντογάν στην Αμερική. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση πάντως ότι με το που προέκυψε αυτή η είδηση από αντιπολιτευόμενη σελίδα στην Τουρκία και όχι δεν έχει ιδιαίτερη προβολή. Παρ' όλα αυτά δεν προχώρησε σε καμία επιβεβαίωση ή διάψευση τουρκική προεδρία. Γι' αυτό και μεγάλωναν τα ερωτήματα όσο περνούσαν η ώρα, γιατί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα.
Μένει να φανεί.
Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
καλή.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.